มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วก็อ่านแล้วก็ศึกษาในพระธรรมติตัสบทที่1นะถึงข้อ6ผมจะอ่านข้อ6นะครับคือเป็นข้อกำหนดของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำของโบสถ์หรือว่าคริสตจักรข้อ6บอกว่าต้องตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างครับก็เป็นข้อกำหนดนี่สำคัญนะครับคือคนนั้นในฐานะผู้นำเนี่ยอาจจะต้องตัดสินเรื่องของคนอื่นถ้าเขาไม่มีกฎเกณฑ์เหล่านี้ครับผู้คนที่เขาตัดสินนี้อาจจะย้อนถามแล้วเรื่องของคุณยังทำไม่ได้แล้วจะมาตัดสินผมนะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติวันนี้เรามาดูต่อกับข้อ7เพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทาจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมักได้ข้อ7นี้มีอีกคำผู้ปกครองดูแลข้อ6นั้นผู้ปกครองนะครับมี2ตำแหน่งหรือ2คนหรืออะไรนะครับคำว่าผู้ปกครองดูแลต้องมีคุณสมบัติไม่เป็นคนเย่อหยิ่งพวกเขาเป็นผู้ดูแลของพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้าเขาอยู่ในโบสถ์เพื่อหาและก็ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับผู้ปกครองดูแลในที่นี้เนี่ยเขาใช้ในภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่าบิชอปนะครับต้องไม่เย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนคือไม่เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายแล้วคำถามว่าแล้วปากร้ายใจดีนี่เข้าข่ายไหมก็พูดไปอย่างนั้นนะแต่ไม่มีอะไรเอาพิจารณาเองครับไม่เป็นคนโลภมักได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ปกครองดูแลภาษาอังกฤษใช้คำว่าบิชอปอย่างที่เราเห็นนะครับผู้ปกครองและก็ผู้ปกครองดูแลหรือว่าบิชอปเหมือนกันทีนี้คำว่าผู้ปกครองเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า presbyteros หมายถึงตัวบุคคลเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็จิตวิญญาณนะครับเป็นคนชอบธรรมเป็นบุคคลนะครับผู้ปกครองเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า presbyteros ส่วนคำว่าผู้ปกครองดูแลภาษาอังกฤษใช้คำว่า bishop ไม่ใช่ผู้ปกครองดูแลภาษาอังกฤษใช้คำว่า bishop หรือepicopos หมายถึงผู้ดูแลเขาปกครองคริสตจักรดังนั้นคำนี้หมายถึงตำแหน่งนะครับหมายถึงตำแหน่งผู้ปกครองนี่เป็นคนแล้วบิชอปเนี่ยหมายถึงตำแหน่งนะครับที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับคริสตจักรนี้ไม่เคยตั้งบิชอปหรือว่าผู้ปกครองคนเดียวนะครับเป็นคณะมีหลายคนมีความเห็นไม่เหมือนกันมีผู้ปกครองในคริสตจักรในเกาะครีตแล้วหรือไม่ตอนนั้นมีหรือยังและติตัสต้องทำพิธีตั้งพวกเขาหรือว่าไม่มีและติตัสต้องแต่งตั้งพวกเขาอันนี้มีความเห็นไม่เหมือนกันครับเขาถามคือตอนนั้นมีผู้นำในโบสถ์แล้วล่ะแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการจากติตัสติตัสก็ต้องตั้งพวกเขาหรือว่าไม่มีติตัสต้องไปหาและตั้งถ้าในกรณีหลังเป็นจริงนะครับซึ่งคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่าคริสตจักรเนี่ยต้องเห็นด้วยกับคนที่ติตัสจะต้องแต่งตั้งด้วยคือสมาชิกของคริสตจักรต้องเห็นด้วยต้องแต่งตั้งประกาศชื่อมาแล้วก็เห็นด้วยนะไม่ใช่เงียบแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญและไม่ควรจะเป็นเรื่องสำคัญในคริสตจักรเดี๋ยวนี้ด้วยสิ่งที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเน้นคือว่าข้อกำหนดส่วนตัวต่างหากครับของคนที่มีตำแหน่งในคริสตจักรพูดง่ายคือคุณสมบัติสำคัญกว่าข้อ8แต่เป็นคนมีอัธยาศัยรับแขกดีเป็นผู้รักความดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองทั้งหมดนี้ครับคือข้อกำหนดของผู้ปกครองและพวกเราก็คุ้นเคยกับความหมายเหล่านี้ใช่ไหมครับข้อ9และเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้วเพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลักและชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นมี2เรื่องครับที่ผู้นำควรจะทำเรื่องแรกคือเขาควรจะสามารถเตือนสติได้คือสอนพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้และ2เขาต้องสามารถชี้แจงหรือว่าปฏิเสธคำสอนที่ผิดได้ผมรู้สึกว่าคนที่จะเป็นผู้นำโบสถ์ควรจะเรียนพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลบอกทิโมธีครับบอกว่าอย่าด่วนเอามือวางเชิงผู้ใดในพระธรรม1ทิโมธีบทที่5ข้อ22อย่าให้คนที่เพิ่งเชื่อใหม่เนี่ยเป็นผู้นำขอให้เขาเนี่ยเป็นพยานเมื่อรับเชื่อได้คืน1คืนนะครับวันรุ่งขึ้นตั้งเป็นผู้นำเลยอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับหรือเป็นพยานเรื่องการรับเชื่อได้1วันวันรุ่งขึ้นโบสถ์ตั้งเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐในวันต่อไปหรือเป็นศิษยาภิบาลเสี่ยงนะแต่ทุกวันนี้มีหลายแห่งทำครับก็น่าเสียใจนะครับสำหรับคริสตจักรที่เป็นแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามผู้นำคริสตจักรเนี่ยต้องยืนหยัดบนพระคำของพระเจ้าและต้องประกาศด้วยต่อไปก็เป็นเรื่องชื่อเสียงด้านลบของชาวเกาะครีตอาจารย์เปาโลจะบอกเกี่ยวกับชื่อเสียงไม่ดีของชาวเกาะครีตเราก็ต้องระลึกว่าครับคนเราทุกคนนะครับมันก็มีจุดบกพร่องล่ะแต่เราก็ต่างเป็นพี่น้องกันถ้าเป็นคริสเตียนนะครับเป็นเหมือนพี่เป็นน้องมนุษย์ทุกคนไม่ได้เป็นพี่น้องกันในพระเจ้าแต่คริสเตียนนี่เป็นพี่น้องนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการบังเกิดใหม่นะครับเป็นลูกของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์แต่แน่นอนนะครับถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต่างก็ยังมีความบกพร่องอยู่นะยังพูดง่ายคือบาปนะยังทำบาปอยู่ครับชาวเกาะครีก็เหมือนกันครับชื่อเสียงที่คนทั่วไปก็รับรู้นะครับก็เจาะจงมากก็เป็นคนชอบโกหกข้อ10เพราะว่ามีคนเป็นอันมากที่ดื้อกระด้างพูดมากไม่เป็นสาระและหลอกลวงโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสุนัขพูดมากไม่เป็นสาระมีคริสเตียนบางคนเป็นอย่างนี้พวกเขาพูดมากไม่เป็นสาระก็แสดงว่าพูดไร้สาระนะครับก็พูดสนุกสนานแล้วก็ตลกนะครับไม่เป็นไรผมก็ชอบนะครับแต่อาจารย์เปาโลตำหนิการพูดเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระอะไรไม่ได้หมายถึงว่าคุยสนุกไม่ได้หรือตลกไม่ได้นะครับแต่ความหมายคือพูดเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระอะไรต่อมาหลอกลวงโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสุนัตอาจารย์เปาโลบอกถึงคนที่คัดค้านคำสอนของท่านนะครับเข้าสุนัตก็คือเข้าสุนัตเป็นคนยิวข้อ11จำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสียโดยเขาพลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไปโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลยเพราะมักได้พลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนหมายความว่าทำลายครอบครัวนี่เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเมื่อวานพระคำของพระเจ้าออกไปเนี่ยในพระคัมภีร์ก็มีคำอุปมานะมารก็จะเข้ามาครับเป็นศัตรูแล้วก็มาจะหวานข้าวละหมาดในหมู่ข้าวสาลีที่ไหนที่ตั้งใจจะทำดีนะครับก็จะมีอะไรที่มันตรงข้ามอยู่เสมอข้อ12ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งที่เป็นผู้เผยธรรมะได้กล่าวว่าชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอเป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้ายเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนเกียจคร้านกินเติบสัตว์ร้ายเนี่ยหมายถึงชาวเกาะครีตนั่นเป็นคนหยาบคายและก็ดุร้ายเกียจคร้านกินเติบอาจารย์ปารูไม่ได้ชมนะครับแต่เป็นชื่อเสียงด้านลบของพวกเขาในสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรโรมันรู้ดีนะว่าคนเกาะเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละนะครับในสมัยนั้นก็เป็นที่เรื่องลือกันที่อาจารย์ปารูพูดไว้ว่าในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเป็นผู้เผยธรรมได้กล่าวว่าครับก็เป็นการอ้างกวีชาวครีตที่ชื่อว่า เอมิเฟนิเดสอ้างคำพูดของเขาครับซึ่งเกิดที่เกาะกรีซในปีก่อนคริสตศักราช659อาจารย์เปาโลก็บอกว่าชาวกรีซมาจากมุสานี่ไม่ได้หมายความว่าชาวเกาะนี้ทุกคนเป็นคนโกหกนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยชาวกรีซก็มีชื่อเสียงเรื่องนี้น่าประหลาดใจนะครับที่พระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนชื่อของชาวเกาะกรีซคือชาวเกาะเนี่ยก็มีชื่อเสียงด้านนี้เป็นคนโกหกเป็นสัตว์ร้ายนี่ก็คือดุร้ายป่าเถื่อนหยาบคายเป็นคนขี้เกียจและเป็นคนกินเติบว่าลำบากนะคือขี้เกียจนี่เงินก็ไม่ค่อยมีนะแล้วยังกินเติบอีกนะครับแต่พระคุณของพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเขานะครับให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปข้อ13คำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริงเหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันมีหลักอาจารย์เปาโลบอกกับติตัสว่าเขาจะต้องเข้มงวดกับชาวกรีกมากกว่ากับคนอื่นสักหน่อยเพราะว่าโดยวัฒนธรรมนะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่สร้างสรรค์เปลี่ยนให้สร้างสรรค์ดีกว่าข้อ17และจะมิได้สนใจในนิยายของพวกยิวและในบทบัญญัติของมนุษย์ที่ไม่รับสัจธรรมมิได้สนใจในนิยายของพวกยิวผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลไม่ได้หมายถึงการยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบพิธีทางศาสนามากมายเกี่ยวกับบัญญัติของคนยิวตอนนั้นก็มีคัมภีร์ธรรมุตนะก็ด้วยนะครับและสิ่งอื่นๆที่เป็นนิยายที่เหลือเชื่ออยู่ในข้อเขียนนี้ต่อไปบทบัญญัติของมนุษย์ที่ไม่รับสัจธรรมเรื่องนี้พระคริสต์ก็ตำหนิผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์นะครับที่เพิ่มเติมคำสอนของบรรพบุรุษเข้าไปในบัญญัติของพระเจ้านี่คือความหมายครับที่อาจารย์เปาโลบอกในที่นี้คำสอนที่เน้นกฎเกณฑ์นี้มีอยู่2ขั้นขั้นแรกก็คือว่าพิสินรอดนะโดยพระคุณนะครับหรือคนอื่นจะรอดโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติจะยึดอะไรข้อ15สำหรับคนบริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนชั่วช้าและคนที่ไร้ความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและจิตสำนึกผิดชอบของเขาก็เสื่อมทรามไปนี่เป็นข้อที่ใช้โดยคนที่บอกว่าถ้าเรารอดโดยพระคุณมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรคือพระเจ้าช่วยเราไถ่บาปแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ลัทธิเทียมเท็ดก็สร้างคำสอนแบบนี้ขึ้นมาครับแต่อาจารย์พอเราบอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับศีลธรรมท่านบอกถึงเรื่องการยึดถือกฎเกณฑ์และการรับประทานเนื้อคำสอนของลัทธิเทียมเท็ดที่เน้นกฎเกณฑ์ก็มักจะรวมอาหารที่ไม่ปกติอย่างมากแต่ผู้เขียนก็อาจารย์เปาโลนะครับบอกว่าสำหรับคนบริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์ก็คือว่าไม่ว่าท่านจะกินเนื้อหรือไม่ก็ไม่สำคัญอาหารทุกอย่างนี่บริสุทธิ์ท่านสามารถกินทุกอย่างที่ต้องการได้เพราะว่าสำหรับคนบริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์คือในคำนี้ท่านหมายถึงอาหารถ้าท่านเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้าอาหารพิเศษแบบใดก็ตามที่ท่านทานไม่ได้ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าเปลี่ยนไปครับคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เรากินจะเป็นยังไงข้อ16เขาแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาก็ปฏิเสธพระองค์เขาเป็นคนน่าชังไม่เชื่อฟังใครและไม่เหมาะที่จะกระทำกรรมดีใดๆเลยเขาแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาก็ปฏิเสธพระองค์ข้อนี้ก็มีคริสเตียนมากมายที่เป็นอย่างนี้ครับที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ใช่ด้วยคำพูดนะครับคำพูดยังเชื่ออยู่แต่ปฏิเสธพระเจ้าด้วยการกระทำของเขาพวกเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้นำของคริสตจักรคนนี้จะถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่มากทุกคนในโบสถ์ก็ทราบกันดีว่าเขาเคร่งครัดมากในโบสถ์ทราบนะครับแต่ในสังคมนอกโบสถ์หรือว่าสังคมทั่วไปเนี่ยเขามีชื่อเสียงว่าไม่สัตย์ซื่อต่อไปเขาเป็นคนน่าชังไม่เชื่อฟังใครและไม่เหมาะที่จะกระทำกรรมดีได้เลยพิธีกรรมไม่สามารถเปลี่ยนใจที่ชั่วของคนได้ครับมันเป็นภายนอกมันเป็นกระพี้ต้องเปลี่ยนจากใจ และเปลี่ยนด้วยพระคำหรือว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับใจเปลี่ยนแล้วชีวิตก็เปลี่ยนข้างในเปลี่ยนข้างนอกก็เปลี่ยนตามอาจารย์เปาโลและอาจารย์ยากอบเห็นด้วยกันในเรื่องนี้ครับท่านทั้งสองบอกว่าความเชื่อที่ปราศจากความประพฤติก็ตายแล้วความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดทำให้เกิดชีวิตของพระเจ้าผู้นำศาสนาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อคาร์วินบอกว่าความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้รอดแต่ความเชื่อที่ทำให้รอดนั้นไม่มีเท่านั้นนะครับไม่ใช่มีเท่านั้นมันต้องมีต่อไปจบบทที่1ครับต่อไปเป็นบทที่2หัวเรื่องหลักคือคริสตจักรต้องสอนและประกาศพระคำของพระเจ้าคริสตจักรต้องสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนะครับคริสตจักรต้องสอนหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องในพระธรรมกิจการมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันเพนเทสเตตอนนั้นก็บอกว่าคนเหล่านั้นที่เพิ่มเข้ามาในคริสตจักรในวันนั้นได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นคริสตจักรยุคแรกคำสอนของพวกอัครทูตนะการสามัคคีธรรมการหักขนมปังและการอธิษฐานไม่ว่าตัวตึกของโบสถ์จะสวยเพียงไรก็ไม่สำคัญแต่สิ่งที่เทศนาสั่งสอนต่างหากที่จะบอกให้ทราบว่าโบสถ์นั้นเป็นโบสถ์จริงหรือไม่บริหารอย่างที่อาจารย์เปาโลเข้าใจและอย่างที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้หรือไม่ครับในบทที่1เนี่ยเราได้พบว่าผู้ปกครองที่ติดตัดต้องแต่งตั้งนั้นนะครับทำได้2 อย่างคือสั่งสอนและก็ปฏิเสธคำสอนเท็จจำเป็นที่เราไม่ให้ภารกิจทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นการปฏิเสธคนอื่นมีคนที่ทำภารกิจที่เป็นลบคอยโจมตีศัตรูของข่าวประเสริฐนั่นก็สำคัญครับแต่ผมเชื่อว่าเราต้องการภารกิจที่สมดุลผู้ปกครองจะสอนพระคำของพระเจ้านะครับและก็สามารถตอบโต้คำสอนเท็จได้ต้องสมดุลในบทที่2นี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเน้นที่การสอนพระคำของพระเจ้าเน้นที่คำสอนพระเจ้านะครับข้อ1ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลักคำสอนอันมีหลักหมายถึงคำสอนของอัครทูตสิ่งสำคัญที่สุดในคริสตจักรยุคแรกคือคำสอนของอัครทูตที่เราอ่านในจดหมายฝากเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของอัครทูตด้วยประการแรกครับอาจารย์เปาโลบอกกับผู้อาวุโสทั้งชายและหญิงข้อ2พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้เอาจริงเอาจังให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความเชื่อความรักและความอดทนตามสมควรผู้อาวุโสทั้งชายทั้งหญิงต้องมีความเหมาะสมในความรักความอดทนต้องรู้จักประมาณตนนั่นคือรอบคอบและจริงจังพวกเขาจะเป็นชายที่ได้รับความเคารพนับถือและก็รู้จักบังคับตนเองจะเป็นหญิงก็เช่นเดียวกันครับได้รับความเคารพนับถือและก็รู้จักบังคับตนเองคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมติตัสซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมกัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มาได้เจอ สั่งสอนพระเยซูนำเราก่อนรับพรเปี่ยมล้นดวงใจสั่งสอน